Azadlıq Radiosu Selim. Mikrofon aldığında Olsu Qırmaş bugünge topşırdı. Şollu'nun Tevbe Meşit İmamı İdris Hazret Galaudin özünün Şirat'tağı kitabın Hoş Seferlerine bağışlağan. İzgi Hoş'da da majaralar bol alğanın, kişilerin kımsızlığı, əmnigizsiz bırşıvuları turunda yazgan İdris Hazret ilen əngeme təqdim etəbiz. İdil boyunda ornaşkan qoroluqtan Xalıq Jofaşige, Şuvaştan oğullarında yağır sıra uyalaları turunda silerbiz. Bereus şelkiminde söz internetten gına oqşat uylap tilegen eybirini iyi güzge uyup getirtu turunda barışaq. Kızgan Toba Yaşlar sahifesinde sizni rap muzikasın tanlarga şaqırabız. Tapşıruğuzda gadettegişe otnalık güzet uda bulaşaq. Siz Azadlıq Radiosun tanlısız. Başta sonu haberler.
Azadlıqta haberler. Neçek bar şulay.
Xeyirli günün məhli tınlaşılar, bugünkü yanlıqlar bilən sizinle metin karışması tanıştıra, başta xəbərlərinin qısqaçası. AQŞ xərbi başlığı Petraus, Əfqan suğuşunda barlıq mümkünçiliklerini birləşdirəgə çakıra. Kongoda neft taşıgan tanker Kazağı ışıradı 220 kişi öldü. Hillary Clinton Borşada saklanı o kalkanı kirşuuna kol koydu. Pakistanda xalıq türbəgə bulan kanlı hücumgə protest bildirə. Xəzir şuşu həm başqa vakiqalar turunda tulura gidib. AQŞ devlet sekreteri Hillary Clinton Polşada raketa kalkanı kilişuuna kol koydu. Kilişu boyunca Polşada AQŞ raketa saklanı kalkanı tüzüləşək. Rusiya isə AQŞ saklanı kalkanının Polşada oranlaşdırılığına zor rızasızlık bildirən. Ləkin Clinton əligi raketa kalkanı sistemasının Rusiyaga yanamağını etdi. Krakow'dağı mərasimgə qatnaşkan Clinton bu kilişu Polşa həm anın kebək AQŞ-ka birikdəş illərini İran kebək illərinin hücumlarından saklayan. Clinton aytuvunşa bu proyekt baritek saklanu maksadında tüzülə həm ul Rusiya iminliginə yanamı. Elikki AQŞ prezidenti George Bush hakimiyyəti vaqtında Washington plan Polşa ortak saklanu kalkanı tüzürgə kilişkən idi. Bu yolu ilikki kilişuga Obama hakimiyyəti uzgarışlar kirtdi. Clinton sefer kısalarında Polşadan sın Kafkaz illəri Azərbaycan, Ermənistan həm Gruziyaga yol tutaşaq. Kırgızistan'da referendum aşa prezident vazifaların öz üstüne alğan vaqtlı hükümet başlığı Roza Otunbayeva şimbe günü ant etdi. Şulay edib Otunbayeva Üzek Aziyada birinci xatın-qız prezidenti buldu. 27 iyunda referendum bilen kabul etilgen yana konstitusiyaga kul koygan Otunbayeva Kırgızistan devleti hem halkının tanışlığı işin gadil bulurga, ilinin menfaatlerini saklarga, kanunlarını saklarga, hem demokratik maksatlarını ütep barga ant etdi. Etnik karşılıklar dan iki adına sınızdırılgan referandum bilen Kırgızistan, Üzek Aziyada parlamentar demokratiya sistemasına küşken birinci il buldu. Mərasimdə çıxış yasağan Otunbayeva Kırgızistan halkının 5 yıl içində 2 tapqır inkilab keçirüyün iskə düşürüb, vatandaşlarını bu üzgərişdən sabah alırğa şaqırdı. Yana prezident 7 apreldə izgi niyet işin canın fida etkən 86 ilk qaharmanlarının bir qaşanda unutmayaşağın mündib etdi. Otunbayeva şulayuq, iyun başında ilinin künyağında kabıngan etnik karşılıqqa da tuqtalıb, nizak vaqtında yurtların yuvalqan xalıqını qışqa qədər yana üy bilən təmin etərgə vaqdə etdi. Otunbayeva, Üzbək həm Qırğızlar qardaş xalıq, bu Alatav jirlərində birgə birdəm yaşav biznən yazmışıvız, deyib etdi. AQŞ həm NATO ortak güçlərinin yana başlığı David Petraus, Afganistandağı soğuş işin sivil həm xərbi mümkünçiliklərini birgə birləşdirgə şaqırdı. Ol bu turdağı çıxışın Kabuldə AQŞ işçiliğində yasadı. AQŞ'nın beysizlik günü bulu səbəbli, ilçilikdə 1700-dən artıq jirli həm şitil qunaqları şaqırıldı. Bu, Petraus'nun xərbi başlığı isimindən yasağın birinci çıxışı. O, Bu vazifaga General Stanley McChrystal'ın vazifadan alınından sonra bildirilen idi. Elikki harbi başlık Stanley McChrystal AKŞ resmilerine kiskin tənqid bildirgen için vazifadan alındı. Pəncişənbi tünlə Pakistanın Lahor şəhərində bir türbəgə bulğan qanlı hücumgə protest bildirgən xalıq il buylab oramlarda qarşılıq şaralarına çıxdı. Protest vaqtında aşılı xalıq oramlarını ut yandırıb blokadalar tüzüb çıxdı. Lahor şəhərində bulğan protestlər vaqtında kibitlər yabıldı, protestçilər bilən polisiya arasında vaqtı bilən tarqalışıqlar buldu. Karaçidə də xalıq hükümətini terrorçılıqqa qarşı şaralar kürügə şaqırıb protest şarasına uçdurdu. Pəncişənbə tünlə bir dərviş türbəsinə bulğan hücumdə 180-dən artıq kişi hələq bulğan idi. Əliqi hücum 2001-ci ildən başlab türlü məsəb kişilərinə qarşı yönəldirilgən intihar hücumlarının in zorusu. Orta Afrika ilə Kongoda bir avulda neft taşıgan tanker şartlavı nəticəsində kimində 220 kişi hələq buldu, 100-dən artıq kişi yaralandı. Kaza ilinin gün çıxış çigində Sangi avulunda bula neft taşıgan maşina Tanzaniyadan kilyan bulan. Fransiya xəbər agentliği AFP bildirilmişə, şartlavdan ilək avul yerində qazağa uşağı avğan tankerdən uramlarga neft tarala həm sonundan ol utqaba. Vakigada küp sanda kişi ziyan kurdi. Bu muaya sağan bildirivinde avıldağı bu mua tanışlık saklau küşlerinin kazadan ziyan kurmavun bildirdi. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Azatlıkta adnalı küzet üdəqnim edəbiz. 28-29 iyun günlərində Qazanda 2-ci Xalqara İslam Biznesi həm Finansları Samit üddi. Qul Şərif Məşidinin İmam Xadibi Ramil Xəzrət Yunus İslam Biznesinin tanışlıq yaradığını etdi. Rusiya həm Qarəb illəri iqtisadçıların yaqın aytuşu şov-şulu jiyilışlarının artıqı qoandıra, həmə bu şaraların nəticələri az buluğu bir şey dedi ol.
Müslüman illərinin ruş etkəndə simpatiyaların tuduru bu şıraqlar. Çünki qaybırsa şiklənə, qorxu da var. Bunu dərs etdirək ki, çünki biz şit illərdə bolğanda iqtisadçılarının bunda akşaların salırğa qorxalar, yuğalar deyib, ya ki kriminal deyib, ya ki başqa nəsə deyib. Şuna görə mənə bu dostluq münasibətindən qorxutmaq, bunda da bu akşalar işləyə alığın, həm şundan da bizim ildə də ol iqtisadçılar, sövdəgərlər fayda kürəşəklərin nədə də onlar inanırğa deyir. Şuna görə mənə bu yaqın ayı bara.
Qoşma Ştatlarda Rusiya faydasına şpionluqda şiklənilgən kişilər qolğa alındı. Rusiya Tışqı İşlər Ministri Sergey Lavrov Moskva Washingtondan rəsmi anlatmalar kütədiyi bildirdi. Əliqi Janjal naq Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevnin Qoşma Ştatlarga səfərindən son buldu.
Düşənbi günü bir gün alda tutqorlanğan New Jersey, New York, Virginia həm Bostonda yaşayışı 10 kişi New York, Boston həm Washington federal məhkəmələri qarşına bastı. Onlarga 2 qayı bildirilə, şit ildə tərkəli uzmağan agentlar bularaq işənlik alıb baru həm oxşayı o. Birinci qayıbləv nəqizində onlarga 5 yıl tırməyanı işin ki il qanunu şit il hakimiyyətini işləgən kişinin Qoşma Ştatlarda tərkəli uyun tələb idi. İkinci qayıb oxşayı o, Qoşma Ştatlarda ayrışada zor cinayətkə sanala, şul nəqizdə qayıbləngən 9 kişi 20 yıldan artıq irqindən məhrum etdilərgə mümkin. Hazırgi şpionluq jençalı isə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevnin əliginə Qoşma Ştatlarındağı səfərindən sin buldu. Bilgiçlər bu iki il arasındağı kiyirinkilikini artdırığa mümkin deyib sanı.
Simbirdə oquşular sanı az bulğan məktəblərini yabuğa protest bildirib ilan edilgən açlıq şarası otnadan artıq devam etdi həm kiyin yangıraş tapdı.
Bugün bizim qarşıda kilgən edilər zam главы мэра Медленко и депутат городской думы Сергей Кузьмин. Алар китерделер кагызлар кайсында язган. Постановление отменить постановление главы города о ликвидации нашей школы. И второе китерделер приказ управления образования кайсында яткан отменить приказ об увольнении директора школы Малямова Ирины Алексеевны. Без бикиендик без зиттек нитилегене безне. Безне без яларгамы
Мәктәп каршындагы мәйданда 30 дәрәҗәлек эссе дә шатырларда 30-дан артык кеше ачлык тотты. Алар турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео да бар. Уфаның Сипайлова бистәсендәге Хәмзә мәчете тирәсендәге хәлләр тагын да киренке төсмер алды. Мәчетнең сәүдә нокталарын июнь ахырына кадәр сүтәргә кушкан приставлар бу атнада хәлләр торышын тикшерде һәм 80 яшьлек Хәмзә хәзрәткә тагын 3 көн вакыт бирде.
Сугызга эшкә килде, мине. Эшкә килгәндә минем кабинетты караңгылаштырдылар, минем яшене. Сам мин асып килеп кердем дә, алар теге 4 кеше варвалис, 2 милиционер, 2 пристав.
Кашан краннар белән җимергә дип киләчәкләр? Кайсы көнне?
3 көндән диләр, сирек-сирекләр диләр.
4-тендә булар инде.
4-тендә белмәйм, алар гитендә 4-тендә, 4-тендә
Шулай итеп, 4-нче, 5-нче июль көнне мәчет янында төзелеп ятучы никах йортын һәм мәчет эшен тәэмин итүче административ корылмаларны, мәчеткә акча кертүче берничә азык сату киоскасын мәхкәмә приставлары авыр техника ярдәмендә җимерергә килергә тиеш.
Қазақстан башқаласы Астанада яңа оқу йорты ашылды. Астананың яңа университеты деп аталған бұл оқу йорты президент Нұрсұлтан Назарбаев есімін ерте, һәм Харвард, Оксфорд кебек юғары дәрежелі университет болашақ деп уәғде етеді. Яңа оқу йортын ойыштыру ішінде Ақыштағы Висконсин Мәдисон университеті профессоры милләттәшебіз Юлай Шамиләғлу да қатнаша.
Oku tili İngiliz tilində bulur. Kazak tili boyunca məcburi dərs var. Bəlkəm bir-iki dərs Rus tilində də bulurga mümkün. Amma nigizgi okutu tili İngiliz tili bulurga deyir. Hatta okutucularının profesörlərinin köbüsü Rusca bilməzdə, Kazakça bilməzdə.
Otna mənə şundi vaqiqalar bilən uzıb gitti xırmətli tınlaşılar. Əgər onlar turunda tularaq məqlumət işitirgə həm uqarga tiləsəgiz, bizim internetdəgi səxifəgə rəxim itəgiz. Adresibiz ozatlıq.org. Сәхифәгә бу атнада куелган бер видео турында да берничә сүз әйтәсем килә. Февраль аенда Мәскәүдә 10 яшьлек Сәйит тәрәзәдән сикереп халак булды. Сәйитне бу фаҗигага нәрсә итергәне әле дә сер булып кала. Прокуратура үз тикшерүен алып бара, әмма тикшерүчеләрнең дәлилләре бик сой. Баланың мәктәптә дә проблемалары булган. Ата-ана да уларның азапларын вакытында күреп, кирәкле ярдәм бирә алмаган. Сәйитнең проблемалары нинди генә булмасын, баланың ярдәмгә шулкадәр мохтаҗ вакытта ул ярдәмнең бер яктан да килмәве аеруча үкенечле. Кайбер саннарга караганда Русиядә ел саен 2500 бала һәм яшь үсмер үз-үзенә кул сала. Балаларга рухи, физик яки җинси басым ясалганда, аларга рәсми оешмалар берничек тә ярдәм итми. Сәйетнең укытучылары һәм ата-аналары белән Азатлык хәбәрчеләре дә очрашып сөйләште. Шушы видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтүне Төркия дәвам итә. Анда интернет цензурасына каршы тәнкыйть арткан. Интернетта сүз ирекллеген яклаган күп санда оешма Төркиянең интернет цензурасына тәнкыйть белдерә. 37 оешма интернетта цензурага каршы уртак платформа булдырып, интернет сайтларын чикләүне битерергә чакыра. Толырак мәгълүмат белән мәтин карашмас.
Интернеттагы цензурага шара таба алмаган Ак партия хакимиятенә карата тәнкыйтьләр көннән-көн арта бара. Төркия һәм дөньядагы төрле оешмалар бергәләп Төркиядә интернетка булган цензурага каршы яңа чаралар башларга карар кылды. Сүз интернеттагы видеолар уртаклашу сайты YouTube-ны тыю карары турында бара. Әлеге сайтта грек милләтчеләр тарафыннан Төркиянең беренче җитәкчесе Ататүркне мыскыллаган видеолар урнаштырылган иде. Төркия YouTube-дан әлеге видеоларны алып ташларга сорады һәм ахыр чиктә үз таләбенә җавап таба алмаган Анкара бу сайтка ирешүне Төркия ватандашларына тыйды. 2007 елда чыгарылган канун белән интернетта үз-үзенә кул кую, террорчылык, narkotika һәм җинси көч куллану кебек нашарлыкка үндәгән сайтларны ябу канунлаштырылган иде. Шул исәптән милли кыйммәтләргә хилаф китергән иштәлектәге сайтларны чикләүдә. Türkiye'de indi 2008 yıldan birli YouTube saytına kirib bulmay. Bu tuyu kararına hazır Google taqdim etgan 30'dan artıq xizmet saytlarında öz işinə ala. Bu saytlarga künnə minnəgən yana materyal ornaşdırılır. Şul isəbdən bu sayt xujaları şahsi kişilər ornaşdırgan videolarda cevaplılıqını öz üstünə alırga diləmi. İnternetdə süzürekliğin yoklağan uyuşmalar, qaybir kilisiz video yazmalar üçün YouTube'na tamam tüyü kararın kanunsuz deyib atağanda internet texnologiyalar uyuşması 28-ci yündə Türkiyə hükümetinə qarşı Ankara'da məhkəməgə müraciət yolladı. İnternette süzereklegen yoklagan uyuşmalar ortak yasağan elege bildirulerinde hakimiyetinin kişilerinin hukuk hem ireklegen kısa olmayacağını yazılgan 10 maddene delil kitirip, internetka korata şiklev kararın tizden gamelden şigarırga talep etti. Hükümetinin internette süzereklegene karşı basımlarına korata tanqitlerini Tüfadere Parijda urnaşkan şiklerini tanamagan xabarşiler uyuşması da yaklap çıktı. Şiklerini tanamagan xabarşiler şiklev kirtilgen saytlar sana arta, Türkiye'de web sensura sturunda xabarlar yuş kurula başladı. Minnegan internet sayfası yabula hem konstitüyadagi internet turundagi madde bu ilinin xalqara imajına top düşüre. Dip bildirdi bu turda yasağan çıxışında. Avropada iminlik hem hizmetteşlik uyuşması da köpten tügül iğlan etken hesabında Türkiye'ni YouTube hem Google'na şiklegen üçün tanqitledi. Avropa Ankara hakimiyetin internet turundagı kanununu özgertirgen hem bu kararını xalqara süzerekliği standartlarına tur getirirge ündi. Avropada iminlik hem hizmetteşlik uyuşması Türkiye'de sonki 2 yılda 5000'den artık internet adresinin tıyılığına zor borçluluğu bildire.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Siz Ozatlık Radyosu'n tınlıysız. Şollı'nın Tevbe Meşit İmamı İdris Hazret Galevit'nin özünün Şirat'tağı kitabın Hoş Seferlerine bağışlağın. Gərəb iline izgi seferge şıxışlarının barısı da fizik hem ruhiyaktan tiyişinşe əzirlik olmaylar deyip yazı avtır. Hojilar orasında oğruşular, eybirlerin yuğaldışlar bula. Hoş oranlarında ise kumsuzluq birinci Şirat'ta okşev işlev maqsatı buluğu da küzədilə. Bu kitap Hojinin izgi yağı tügel ə oğurlukları haqında. Onun isimi Hoj Majara Hem İdris Hazret Galeuddin bu kitap hojga jiyinuvchilarga saboq bo'lar deb ishonam. G'afiyulla Aziz to'liroq aytib siling.
Nonga qadar da hojda bo'lgan yozuvchilar, jurnalistlar o'zlarining safarlari haqida bi ko'p yozmalar chiqardilar. Amina Shalloh imomi İdris Hazret Galeuddinning Hoj mojarolari degan kitabi shusha yo'nalishda yozilgan bi ko'p yozmalardan ayrilib tura. Kitapta hoş kılının izgi gamal ikanligin kursatu bilan birga, İdris Hazret, hojilarının ichki dünyaların, kişilik sifatlarında turmuşta bulganşa tasvirli olgan. Hoş seferi barışında qoybirawlarının sugunu kışkırışları, meşitlerden şıkkandan son demekige yabaşuları da kursatila. Vakigalar 1992 yıl bilen İdris Hazret'nin birinci topkır hojga baruı bilen başlana. Ana, müfti, Talgat Tojettin, ul şaqta hojga baruşı zurgına türkümnen jitakşısı itip bilgili. Şuşa seferden son 18 yıllap vaqıt uzdı. Ne işin songa kalıp, baytaq yıllar uzgaş birinşi hoş kılı turunda kitap yazıla. Elige hem başka sıralarga İdris Hazret Galeuddin cevaplar berdi.
Мен аны сынға қалды деп айтмас едім. Бүгінгі секенде хош қылушылар шуның хақлы жеңілліклер көрелер. Лекен ни қадарлығына жеңіллік болмасын, олар ана ауырға санылар. Әмінінде аларға мені бірінші мәртебе біз неші қош қылғаныбыз қақында сейлеп аңлатасым келген еді. Ол вақыт табит бір ненде де табиплар да йоқ. Мені біз шығып кеттік, доллар деген нәрсені білмейдік. Анларысың барып түшкеш бір кім бізіне қоршы алмады. Орынлар торында бір кім қойғыртмаған. Әбігінге секенде бет. Бітінісі жайылы мұннан азатып жіберелер, дегенде қаршы алалар, орынлар әзір, ашарға әзір, автобуслар әзір, палаткалар әзір, лекен шунарға да қайсы бір қажилер қанағат түгел, қышқыралар, ақыралар, хәтті сүгіншілерді бұлғалы қайсы бір вақыттан. Мені шуларға мен өзімнің бірінші мәртебе қош қылғанымны сейлеп аңлатасым келді. Анда енді Тәлғат Тәжетдин хазіретлері де бар еді. Мені ол аның ярдәмләре нишек болған, ол нишек қош қылған, ол вақытта нинди ауырлықлар болған, шағыштырсыннар үшін бірінші мәртебе мені қош білен, бүгінгі секіндегі қожны шоғыштырсыннар үшін деген ниет білен язылды. Бұсынға қалып түгел, андағы бек көп мәсәлелеріні біз язып қалыққа аңлаттық. Бүгінгі секінді, әлхамділі, оқиылар, қызы, келелерді, елейларды, тірлі жерлері бар.
Идрис хазрат, менә сез инде соңгы китабыгызны хаҗ маҗаралары дип атагансыз. Маҗара сүзе инде менә кешенең теленә күз алдына килгәннән соң инде чынлап та менә нинди дә бер маҗара көтә ул. Менә инде хаҗга барган җирдә, хаҗ җирендә маҗаралар булырга тиеш түгел шикелле. Һәм шуңа күрә инде менә китапның сүзендә хаҗ маҗаралары дигән исемендә нинди дә бер маҗара көтә халык. Менә шушы маҗара нидән гыйбарат икән ул?
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр беләсеңме? Ничек йөри ул? Қойсы бірсі шәлін юғалтқан 5000 тенкелік, ешул шәлімні юғалттым деп келген, хәзірет мені шәлім юғалды бейді, 5000 тенкелік деп әміңа келіп зарлана. Әмінана тынышландырам, ей әбім әтем, 5000 тенкелік шәліні бейлі тұрған, құлларың ішен бітәлі, әгер де икесінің бірсі юғалған болса, ол вақыттан ішлер едің. Мәбі тұнышланам. Онларысың мәтем, сенің шуғыл қайт-қайстан туғандарыңы көре тұрған күзлерің мәтем ешен. Егер де күзлерің бірәрсе, юғалып қалса шәл орнынан ішлер едің. Бейтулланы көре тұрған күзлерің ешен. Бізіне істе тұрған қылықларың ешен. Сейлеп аңлата тұрған тілерің ешен. Ері тұрған ояқларың ешен. Тұта тұрған құлларың ешен. Мұнарға шатлан мәтем. 5000 тенгелік шәл юғалған. Эй, ешул хазиратти, кулым аягым ишен, башым ишен, туганларым ишен, яши турган жирем алхамдулла. Эле ул 5000 тенгелек ишелне ди, миңа бүлек кине иткеннер иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идим, үзем ишлемеген идим де, деп мына шулай тынычланалар. Шунын хатлы төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы бирләре үлеп тә кала, кайсы бирләре, мәсәлән, мына безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы бирләрнең палаткалары ян қайсы бірлерінің яннарында 6-7 этажлы үйлер ешілді. Мінен біздің группада әмин баларының барысында бейне-бейне қызық болған халлеріні, болған мажараларыны, ауырлықларыны барысында яздым, болған вақиғаларыны. Шыны қатлы қызық ол әдәби стилде язылған. Анда енді алар ғибәдетке барса да, лекен шулай ұқ анда сөйді дәріксет, һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәлен кылып тормыйсың. Төрле-төрле маҗаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дине юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын туша булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән-үзе бір отырған вақытта, бір конференция вақытында мені бір қалам білен бұлатынуд берділер де, и нәрседір сейлешай башладылар. Мені қызық болмады аларның сейлегенлері. Шындан сан, кулыма алдым да, шол бұлатынудны хәм қалемні, сіз ғалы башладым, хәм бисмилля язып қойдым, Аллахы Тағала хәмді сәнелер язып қойдым, и шындан кетті, кетті, кетті, кетті, Аллахы Тағала бар хәм бір деген китапны шында шул конференцияның барышында язып та бітір яздым 16 битлене. Ишіннан ашылып кетті, 5 тәрлі китап яздым шул елны білесің мә, қиямет кіне, жәннет жәхеннем, ұлы кінақлар торында шуларны яздым, әлхамдулла кеше оқи.
Идрис Хазрат Ғалауддин білен әңгімеден соң, азатлық хабаршысы Татарстан мүфтиенің орынбасары Аяз Хазрат Минғалиев білен ілімтәге кіріп, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Алхамдулилла, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән хаҗиларыбызны сабырлыкка өйрәтә. Хаҗиларыбызга караганда карыйсын киләләр минада мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә минемчә менә бу китап булыша бер иң беренчедән хаҗиларыбызга алар тәртипле булсын өчен Аллах Субханаһу ва Тааля аларның гыйбадатларын кабул итсен өчен. Шуңа күрә бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм иншаллах.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что в Башкир никогда не обижали.
Идел буенда урнашкан каралыктан халык жафа чигә. Яңгырлар булмаудан кыйлар кибә, янгыннар даими булып тора. Шуаштанда яшәүче татарлар бу очракта милли йолаларны торгызып, гыйбадәтләр уздырып, Алладан яңгыр сорау йолалар уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Рафис Җәмдихан.
Чуашстан татарларының республикада 10-дән артык изге урыннары бар. Элегелектән килгән йола буенча бу урыннарга халык барып, дуалар кыла. Әлеге изге урыннарның күбесендә борынгы кабер ташлары да ята. Шул тирәдәге мәхәллә кешеләре аларны карап, тәрбияләп тора. Чуашстанның Шамаша районына керә торган Карабай Шамаша авылында бүген чуашлар яши. Әмма татарлар бу урынны Яңа Торын авылы дип атый. Әлеге чуаш авылы уртасында Карлы елгасы ярында борынгы мөселман зираты урнашкан. Анда өч кабер ташы да бар. Икесендәге язуларны укырлык түгел, әмма өченчесендәге язудан тарихны чамалап була. Әлеге кабер ташы Бикбулат Мурза тарафыннан Тиншура улы Бикшурага Хиҗри белән 1100 елда куйылган. Халык бу урында сугыш булган дип тә сөйли. Тарихчылар Нугай татарлары белән урыс гаскәрләре берләшкән урын булуы ихтимал дип таңлата. Чуваш галимнәре кабер ташлары чуваш язылган дип аңлатырга тырыша, әмма язу саф татар телендә. Бу урынны җирле татарлар изге урын дип саныйлар һәм ел саен гыйбадәт кылырга киләләр. Кортлар сөйләвенә караганда, колхозлаштыру вакытында бу урынны сүреп, анда куяр утыртып караганнар. Әмма 2 ел рәттән бызлы яңгыр явып, үсемлекләрне харап иткән. Аннары ул тирәдә балачага мал ашаткан. Балалар шуннан соң авырган. Ул авыру балаларны татарлардан эшкертеп торганнар, файдаларын да күргәннәр. Шугырдан Балтай Байтирәк татар сыгыты авылы татарлары бу урынга елда бер айрым көнне килеп торганнар. Аларны чуашлар шәйләр әзерләп каршы алып торган. Әмма хәзер бу гадәт юк инде. Бу ел бу урында узган зиярат йоласына 2-3 чуаш карчыгы гына килеп утырган иде. Быелгы зиярат корылык басым астында узды. Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов алдан ук яңгыр төлөү ниятендә узачак дип аңлатты. Башка еллардан айырмалы буларак татарлар да быел аз килгән иде. Мөфти хәзрәт моны күреп, моннан 10-20 ел элеккенә дә бу изге җирдә халык шыгрым тулы иде. Хәзер татарларыбыз байып беттеләр, бу изге урыннарга килмәс булдылар. Әмма Аллаһ Тәгаләне без онытып кына, изге урыннарны ташлап кына рәхәткә ирешә алмыйбыз. Менә 2-нче ел инде Алла корылык белән сыны дип ягасиләде. Biz meyitlerden sorarga kilmedik munda. Biz peygamberimiz sünnetini ütep, kabirliklerini ziyaret itebiz. Olarga duga kılabız. Allah'ı Teala'dan yerdem sırıbız. Mundi urunlarga yürürge yaramıydı baş butap yürüyüşü vahabiler de bar. Bu yok sözler. Kabatla beytem, biz kabirlerde bulganlardan yerdem sıramıyız. Olarga duga kılabız deyip şıkış yasadı Müfti Hazret. Onlara Yasin tabarak süreleri okuldu. Halık bilen bir gelip tövbe kılındı. Bundan sın ilikten kigen gadet boyunca zirattan çıkıp yar boyunda kurban aşları aşaldı. Yonatırın avulu ziratına Tatarlar ilikten yük kuralık bulganda da duğa kılırga kiletirgan bulganlar. Zirat çetinde korap durgan şuvaş korşıkları da Tatarlar kildi demek yangır bula deyip uşanış kursetip kaldılar. Yangır tileginin tübgü beleti istisqa namazı şuluk künni mescitlerde okuldu. Kırılıktan aptırağın halık unutulup bargan tağın bir yılanı iske tüşürdü. Olda bulsa uramlarda ütken sütken kişiye su sibip yangır tilegi ıyıştıru. Tukoy avulunda bu işini medrese şakirtleri bilen bir gelip avul imamı Nail Hazret Jamaluddin ıyıştırgan idi. Yangır uzak gittirmedi. Bir bulut kişiye çıkıp Tukoy'a biraz yangır yağdı. Bu yılağa başka avullarda kuşuldu. Şığırdan yeşleri bu günlerde şulay ok yangır tilegin uzdırdı. Sıngı iki kinde avul üstünde biraz yangır bulutları bulsa da elige Yangırının tamşısı da tamğanı yok. Refiz Cemdihan, Azatlıq Radyosu, Çuvaşistan.
Azatlıq Radyosu.
Әхәзір Удмуртия татарлары яңалықларына көшебіз, құрметті тыңдаушылар. Ижауда Муса Жәлел есімін ерткен китапхана татарлар топланып яшәгән Ленин районында орнашқан. Ол быйыл үзенең ойышуының 60 еллығын белгіләп үтте. Анда шәһәрнең төрле почмакларыннан китап укучылар килә. Татар әдәбияты һәм мәдәнияте статусын ерткен китапхана турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина толырақ итеп сөйләр.
Элкеннәр аны Жданов китапханасы буларак хәтерли. 1989 елда китапханага татар халкының батыр улы, герой шагыйр Муса Җәлил исемен бирделәр. 4 ел элек татар китаплары, милли матбугат басмалары тупланган Пушкин китапханасын яптылар. Хәзер алар бер бинада эшлиләр. Татар әсәрләре белән кызыксынучылар, китап сөючеләр Муса Җәлил китапханасына шәһәрнең төрле почмакларыннан киләләр. Китапханага татар әдәбияты һәм мәдәнияте үзәге статусы бирелде. Биредә нәниләр, мәктәп укучылары, элкен яшьтәге милләттәшләребез өчен бик күп чаралар уздырыла. Язучылар, шагыйрьләрнең тормышы һәм иҗатына багышланган китап күргәзмәләре залларда еш алышынып тора. Сүз китапхананың мөдире Рәмизә Камалиевага.
Ел буена безнең китапханада 500-дән артык чара уздырыла һәм тематик китап күргәзмәләре оештырыла. Чараларга шәһәребезнең, республикабызның танылган язучылары, шагыйрьләре, музыкаль коллективлары, журналистлары килә.
Милләттәшебез Гөлфия Ибраевага сүз.
Мусаҗал китапханасы минем өчен туган йорт кебек. Мин монда бер кешемдә калмыйча йөремен, журналлар карыйман, китаплар алармын. Монда кешеләр шул хәтле әйбәт уза, күзгә күз карап үткән кешеләргә җитмәй инде. Алып баручылар Рәмзия һәм шундый спасиле, алар иң яхшы эшләүче библиотека дип әйтерен.
Шагыйр Ренат Батталов та китапхананы үз итә. Оештырылган һәр чарада катнаша, балалар белән очрашуларга аеруча яратып йөри.
Бикләп киләм һәм бик еш киләм. Гомумән Мусаҗалы китапханасының хезмәткәрләренә минем зур рәхмәт белдерәсем килә. Алар алдан әзерләнеп, алар чакырмалар тиге бер возрастта гына. Алар чакырлар төрле яшьтәге балаларны да, өлкәннәрне дә.
Китапханәдә 6 кеше эшли. Аларның 4-се милләттәшебез. Алар барысы да үз эшләрен яратып башкаралар. Китап укучыларны елмаеп каршы алып, чараларны җан җылысын биреп уздыралар, дип ассызыклап үтте китапхана мөдире Рәмизә Камалиева. Китапхананың уку залы беркайчан да буш тормый. Биредә балалар еш кунак. Алар китаплар алырга гына түгел, уку залына лекцияләр тыңларга, төрле чараларга җыела. Рәмзия Гизатуллина, Диләрә Халиуллина алар өчен кызыклы һәм мавыктыргыч очрашулар уздыра.
Уку залы китаплары. Бу китаплар белән безнең татар халкы гына түгел, ә шәһәребезнең, республикабызның бөтен милләт кешеләре дә файдалана ала.
Нинди китаплар монда саклана сезнең? Бәлки нинди башка китапханәдә булмаган китаплар да бар.
Шәһәребездә бердән-бер татар китапханәсе дип шутланабыз. Иң күп сорала торган китаплар безнең китапханәдә генә бар дибез татар кассетиго. Нәрсә китапны бик еш сорыйлар. Һәм шулай ук татар халык ашлары турында укучылар рефератлар язалар, шулай ук татар тарихын сорыйлар, һәм шулай ук сүзлекләр, мусульман исемнәре турында китаплар сорала, татар исемнәре турында татар халык әкиятләре.
Китапхананың төп эш юнәлеше язучылар һәм шагыйрьләрнең иҗаты аша балалар бакчаларындагы нәниләргә, мәктәп укучыларына, студентларга татар әдәби мирасын, гореф-гадәтләрен җиткерү, татар халкының тарихы белән таныштыру. Китапханәдә татар тарихына багышланган романнар, күп кенә хезмәтләр, белешмә материаллар тупланган. Аларны уку залында да, игә алып кайтып куллануда каралган. Сүз китапхананың мөдире Рәмизә Камалиевага.
Безнең төп максатыбыз татар халкының шагыйрьләрен, язучыларының әсәрләрен халыкка җиткерү. Китапханәчеләребез безнең тәрҗемәче ролендә үтәләр. Алар русчадан татарчага, татарчадан русчага тәрҗемәләр ясыйлар.
Ә ни өчен кирәк ул?
Мәктәпләрдә рефератлар язалар. Ә китаплар безнең язылган татар телендә, без рус теленә тәрҗемә итәбез, балаларга ярдәм күрсәтәбез. Шулай ук безнең китапханәбез Удмуртия Республика һәм шәһәр китапханәләре өчен методик ярдәм дә күрсәтә.
Китапхана мөдире Рәмизә Камалиева үзе дә һәм аның хезмәткәрләре даими рәвештә төрле конференцияларда катнашалар. Проектлар язып, аларны яклап, төрле чаралар уздыралар. Рәмзия Гизатуллина әзерләп уздырган әдәби кичәләр, язучылар белән очрашулар һәр укучы күңеленә үтеп керә һәм узак вакыт саклана.
Бу минем генә хезмәтем түгел, бу бөтен китапхана хезмәткәрләренең дә тырышлыгы. Мәктәп укытучыларына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки балаларны китапханәгә тарту эшендә укытучылардан башка берничә тә эшләп булмый. Аннан соң бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем Яңарыш газетасы редакциясе хезмәткәрләренә. Фольклор ансамбль Бәхет белән бик әйбәт элемтәдә эшлибез. Бу безгә балаларда милли тәрбияне тел белән, сүз белән генә түгел, ә олылар үрнәгендә алып барырга бик зур ярдәм итә.
Рәмзия Юнус кызы китап укучылар өчен өстәмә материаллар туплауны үзенең бурычы итеп саный. Нәшриятттан чыккан китап көнендә килеп җитми. Шуңа да укучыларның сорауларын җавапсыз калдырмас өчен газета журналларда, интернетта басылган мәгълүматны җыеп, аерым туплап бара. Яңа басмаларга даими рәвештә күзәтү эшләп тора.
Ул папкаларны һәр берсен аерым-аерым тема иттереп дайджестларга туплады. Һәр бер килгән укучының сораган белешмәсенә җавапны китаптан тапсак та, безнең папкаларда иң яңа әле табадан төшкән материаллар җыелып бара дип әйтәсем килә.
Китапханәдә язучыларга багышланган төрле белешмәләр бастыру күптән гадәттә. Алар китап кичтәләренә куела. Укучылар белешмәне үзләштереп, үзләренә кирәкле китапларны сырап ала, дип уртаклашты сектор җитәкчесе. Китапханәдә татар телендәге газета, журналлар да аз түгел. Алар төрле катлам укучысын канәгатьләндерерлек. Сүз Рәмзия Гизатуллинага.
Татар бүлегенең киләчәккә планнары күбрәк урта яшьтәге һәм яшьләрне китапханәгә тарту. Бу юнәлештә Иман яшьләр берлеге әгъзалары белән инде сөйләшү алып бара. Киләчәктә яшьләр күбрәк тартылып, алар белән бергә төрле чаралар уздырсак, милләтебез бу чаралардан бар тик утыш кына алар иде дип ышанып калам.
Китап укучылар саны соңгы елларда арткан. Бу күренеш китапханә хезмәткәрләрен сөендерә. Ә моны китапханәдә узган чараларга бер килгән кеше икенче тапкыр үзе белән берничә иптәшен алып килүенә бәйле икән. Үз чиратында алар барысы да диярлек китапхананың даими укучысына әверелә. 60 еллык тарихы булган китапханә соңгы елларда яңаша заман технологияларын кулланып эш итә. Шәһәр җитәкчеләре аларның эшләренең нәтиҗәсен күреп, башкалар өчен үрнәк итеп билгеләй. Тиздән Муса Җәлил китапханәсенә тәҗрибә тупларга бу тармак хезмәткәрләре семинарга җыелачак. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Татар интернет кибетләренең киләчәге бармы? Мәскәүдә һәм Казанда виртуаль сәүдә ни дәрәҗәдә таралган? Берәүз сәхифәсендә кунакта Мәскәү дәүләт университетында программистлыкка укучы студент, Мәскәүнең иң эре интернет кибетләренең берсендә эшләүче татар егете Рамил Бәдретдинов тапшыруына Данил Сафар фәзерләде.
Татарда интернет кибетләр эшләп китәрме? Бу өлкәнең киләчәк язмышы турында тема белән яхшы хәбәрдар кеше белән сөйләшергә булдык. Бәрәүз сәхифәсендә кунакта Мәскәү дәүләт университетында программистлыкка укучы Кукмара егете Рамил Бадретдинов. Рамил Мәскәүдәге эре интернет кибетләрнең берсендә эшли. Рамил, сезнең компания нәрсә белән шөгыльләнә? Үзегезнең компаниягыз турында бераз нәрсәләп кисәң.
Интернет кибетләр белән шөгыльләнә хәзерге вакытта безне 9 кибет тирә кирәк. Көн саен безнең оборот дип әйтергә кирәк инде 300 500-дән алып 600 мең сум.
Бу интернет кибет өчен күп саналамы, әз саналамы?
Минем хуҗа әйтмешли, әле бу урта тирә дип сана инде ул. Һәр вакыт әйтеп килә инде ул, у нас есть к чему стремиться, да, шуның өчен команда без алга барабыз, команданы бик күп яңа проектлар барыкка килә.
Мәскәүдә интернеттан сатып алу культурасы шактый таралгандыр инде ул, шулай бит. Казанда бераз гына башкачадыр дип уйлыйм. Син Казан атмосферасы белән дә таныш шактый. Ничек уйлыйсың? Казанда интернет кибетләр җәелешен хәлдә?
Минемчә әле бик авыр хәлдә бара, бик аксый дип әйтәсем килә. Чөнки кичә генә дә берничә кеше белән сөйләштем ул турыда. Алар халыкта сүз бар бит, татар күрмичә ышанмый дигән. Шул мәкаләгә күп кеше таяна. Интернет кибетләр килгәч кенә син акча түргәч кенә нәрсә китергәннәрен күрәсең. Хәзерге вакытта бит инде закон да тик тормый дигәндәй. Бу нәрсәне контрольдә тотуу өчен күп кенә законнар бар. Мәсәлән, анда товарны китергәч син, әгәр дә сиңа ашамаса, син зинәктән кире кайтарырга мөмкинсең, һәм китерү өчен дә акча түләмисең дигәндәй.
Шулай да мин уйлыйм, бүген кеше бик ышанып бетми шикелле интернет кибетләргә.
Үстәп үтәсем килә, әмма Мәскәүдә вот анда кеше кире дип әйтсәң катырак булыр инде, якка үләсең. Бөтен нәрсәне интернеттан алырга тырыша. Ну, беренчедән бәя бик зур роль уйный. Чөнки менә хәзерге вакытта кибетләргә игътибар итсәк дигәндәй, анда бәяның күп өлеше ул кибетнең аренда өчен түләргә һәм башка сатучыларга зарплата һәм башка нәрсәләр өчен түләргә китә. Интернет кибетләр өчен анда аларның складлары бар, бер склад барлык нәрсәгә җитә диярлек. Тоге берничә курьер алып барып кына бирәт.
Темадан бераз шикләшеп сорыйсы килгән иде. Син Мәскәү дәүләт университетында программист булып укыйсың. Син анда ничек барып эләктең?
6-нчы сыныфтан соң авыл мәктәбеннән китеп, Казанда тәмамладым. Математика буенча ярышта катнашкан, шунда яхшы результатлар булгач, мине Казанда укырга чакырдылар һәм шунда Казанда укып бетердем. Менә инде авылда укыганда ук компьютер белән шашкайм дисәң дә була. Инде ул вакытта хәтерендә мин 3-нче класста беренче тапкыр программирование белән шөгыльләнә башладым. Анда әле безнең авыл мәктәбендә советский БК компьютерлары иде. Хәзер дә искә төшереп карыйм әле аларны. Аннан соң Казанга күчкәч, профессионал укытучы булды. Ул олимпиадаларда катнаштырырга тырышты, күп иттереп. Шуннан соң 19-нчы класста беренче тапкыр бүтән Россия информатика буенча олимпиадасына катнаштым. 10-нчы класста ужанда җиңү яуладым.
Минем белән күпчелек авыл мәктәпләрендә компьютер я бик иске, я булмаса компьютер шактый яңа, әмма кертмиләр, өйрәтмиләр шикелле тоела миңа үземә. Үземнең күзәтүләре карап чыгып әйтәм, моны интернет турында әйтәсе дә юк инде. Сезнең мәктәп, димәк, ниндидер искәрмә булып торамы монда?
Кичексез үземнең шыма намашын бик зур рәхмәтле, чөнки Илгиз Ахмалович онлайн информатика укытучысы. Ул мине инде үзе тартып алды, дигән исәптә әйтәм. Менә шул 3-нче класста программирование белән шөгыльләнә башлаган дип әйткән идем бит инде. Ул миңа ул вакытта математика белән бик каты шы инде менә. Шуннан соң ул мине чакырып алды инде, вот 11-нче класслар белән йөрергә теләмисеңме дип. Шуннан соң мин дә инде алар белән бергә информатика түгәрәгенә йөри башладым.
Син татар интернеты белән дә хәбәрдар. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә? Менә соңгы хәбәрләргә карата карашың инде, әйтик, шушы Яндексның татарчалашуы турында да.
Менә Яндексның татарча Алашу, минем өчен татар интернаты өчен революция дип әйтергә телим. Чөнки мин аны күпме көттем дигәндәй, чөнки алга таба SEO дигән нәрсә бар дигән search engine эзләүкләр өчен анда үзеңне теге сайтны таба белү, теге сайтны ясадым да бит аны ул эзләүкләрдә таба дигән сүз түгел дигәндәй, аны анда теге текстның ничек язылуы тегеләй болай бик зур роль уйный. Яндексның татарчада эзли белүе ул бик зур адым, чөнки әгәр дә эзләүк сайтны нинди телдә икән аңламаса, ул аны рәсем шикелле иттереп кенә карый. Менә Рамил дип сүз язылган була икән инде. Аны ул аны сүз дип аңламый. Менә һәрбер хәрефне рәсем иттереп саклый. Әгәр дә мин интернетта Рамил дип язсам, ул аны теге Рамил, Рамилнең Рамилгә шулай дип эзләми, именно Рамил дип язылганлыгын эзлый. Шуның өчен бик кимчелекле була ул татар интернет.
Татар интернет кибетләре турында нәрсә әйтә аласың? Татар продукциясы сата торган кибетләр турында.
Беренче чиратта инде ул интернет кулланучылардан тора. Әгәр дә әзрәк шану дигән барлыкка килсә, ул бик тиз үсәчәк. Мәскәүдә дә миңа әйттеләр, әле 4 ел элек ул зур грандиоз нәрсә шикелле тойган, тоже анда да бик куркып заказлар ясаганнар башка нәрсә. Хәзерге вакытта курыкмыйча рәхәтләндер, менә бөтен кеше интернеттан чыкмыйча.
Димәк, татар интернет кибетләрендә киләчәктә шул нәрсә көтә дип уйлыйсың?
Әйе, шиксез ул нәрсә барыбер дигән, алдан булса да, арттан булса да бар киләчәк ул. Аның артыннан да татар интернет өчен бик зур файда киләчәк, чөнки әнә шул как раз SEO дип әйтеп киттем, башка конкуренция һәм алга таба башка бик зур нәрсәләр алга җибәр интернетын, татар интернетын.
Шушы өметле нотада әңгәмәбезне тәмамлыйк. Сиңа җавапларың өчен зур рәхмәт. интернет кибетләренең үсеше турыдан-туры ышаныч дигән төшенчәгә барып тоташа. Кулланучы кеше интернет кибет тәкъдименә ышана икән, аның чынлыгына шиге юк икән, товарны да сатып алачак. Интернет өлкәсендә күп ресурслар, хезмәтләр, проектлар көнбатыш илләреннән Рунетка, Рунеттан татар интернетына килеп керә. Әгәр дә бу тенденция буенча карасак, тиздән без татарлар да кирәкле товарларыбызны идән чыкмыйча гына тышкан төймәсенә басып сатып алачакбыз.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы бүген Азамат Миңнеханов сезне рэп көйләрен тыңларга чакырабыз. Сүзне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Менә күптән түгел Россиядә һәм Татарстанда яшьләр көне билгеләнеп үтте. Яшьләр көнендә төрле дәүләт эшлеклеләре, дәүләт кешеләре яшьләр белән очраштылар, уртак проблемалар турында сөйләштеләр. Һәм инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та яшьләр форумы әгъзалары белән, егет-кызлары белән очрашып, аларның проблемаларын тыңлап, шулай ук 2013 елгы Универсиадага әзерлек эшләре белән танышып кайтты. Аерым бер җәйгә аланда һәм анда рэп башкаручы Азамат Миңниханов та булган икән. Азамат Миңнехановны яшьләр рэп башкаручы егет буларак беләләр. Азнакай егетте аның абыйсын да бик яхшы беләләр, Салават Миңнехановны. Ләкин Азамат Миңнеханов та абыйсыннан калышмыйча яхшы гына өметлегенә адымнар ясый башлады. Һәм инде менә Азамат безнең әлеге студиядә, Азатлык студиясендә кунакта.
Исәнмесез, дусларым?
Менә Азамат әйтеп киттем, президент белән күрешкәнен икән дип. Ничегрәк булды бу хәл? Әле күптән түгел генә бит 27 июньдә ялгышмасам, әйбәт.
Әйе, электронлы почтадан килде махсус чакыру. Бу бәйле иде минем бүген көннәрдә Силигер 2010 дигән халыкара образовательный форум дигме. Шунда мин катнашачакмын, анда мин үземнең татар телендә булган рэп проектын тәкъдим итәчәкмен. Һәм инде шул максаттан инде безне чакырдылар президент белән очрашуга. Анда иҗаттан башка әле икенче вәкилләр дә бар иде. Алар инновацион проектларын Татарстанга алып баралар. Һәм шул проектларны без президентыбызга тәкъдим иттек.
Һәм нинди кәйфләр белән кайттың соң?
Сөйләшүдән соң иң якты кәйфләр белән кайттым.
Яшьләр күп иде монда.
Чөнки шул кадәр олы дәрәҗәдә үткәрелгән шундый мероприятиелар, яшьләр белән турыдан-туры президент белән аралашу, ул бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Шунда бөтен яшьләр җыелды монда, әле тагын Универсиадага әзерләнәчәк. Россиянең төрле шәһәрләреннән булган яш кызлар, егетләр дә волонтер булып килгәннәр.
Президент татарча эндәштеме яки аңа эндәштеләрме менә шундый?
Кызык мизгел булып алды. Анда һәрбер торган катнашучы, сорау бирүче катнашучы башта Рөстәм Нургалиевич белән татарча исәнләшеп, Евроконсул белән инглизчә аралашып, сорау бирешеп, һәм дә инде министр Россиянең министр вәкиле белән урысча сорау биреп, шундый интернациональ рәвештә өч телле шундый дәрәҗәдә үтте безнең очрашу.
Син менә күзәтәсең, күрәсең, күрсәтү генә булмадымы менә бу очрашулар? Теге показуха дип әйтәләр инде. Бераз өмет уяттымы синдә?
Мин рэп укучы буларак инде рэп итенде белгәнегезчә томырлары Америка геттоларыннан килә, кара халык дәүләткә каршы булган, конфронтация ниндидер дәүләт белән алып барган яшьләр арасында туган бит инде бу стиль. Һәм дә инде татар рэпына калганда, татар рэпы ул бит йомшаграк, нәфисрәк, чибәррәк һәм дә тәрбияләрәк дип атар идем. Шуңа күрә минем бернинди дәүләткә каршылыкларым юк, бардыр бәлки ниндидер милли сорауларга калган ниндидер килешмәүчәнлекләр.
Тумас бурын, тупас бурыннарымны киңәйтеп, татар теленең байлыгына мин инандым.
Хәзер инде шундый сорау туа: кем соң ул Азамат Миңнеханов?
Азамат Миңниханов ул Азнакай егете, иң якты һәм тырыш халкы булган Чатыр таулы Азнакай егете, һәм дә инде әлбәттә сезгә көньяк көнчыгыштан кайнар сәламнәр, дуслар.
Һәм шушы хакта синең җырда бар бугаймы?
Бар, әлбәттә бар.
Бу бит көньяк көнчыгышны.
Бу бит көньяк көнчыгыш дип шунда инде сүзләремдә кулланам ул моментларны.
1984 елның көзе, яңгырлы октябрь көне әнием тапкан мине. Минем исем Азамат, мин Азнакай ягыннан, Чатыр таулы талант
Аудандарға бой районнар Тозырлар ық бұйлар бұ беткіне күн шығыш Еңіліп мұнда қияшында шуна халқы тұрыш
Ғырғыланам Татарстанның бош қаласынан 350 шақырым оралықта орнашқан жерде Татарлық бар қамдайынды біз татар болып қалық
Кейкті малға түгіл сізе күміл Татар мұны бөлін рәбні Тіңді аштанам бұ рәбі ғырым Йола оғым сенің үшін сөздер авторына керектір Иқтияр кіші соқын кішін сен тыңларсың шушы жерімні Юрегіңе өтеп ұлып жылатыр көңіліңді Аллаға шүкір қазір мен зұр сахнада Мен бір күнге келмәді мен келдім мәңгіге Келдім мәңгіге Бұ рәб бары тек сен айқына Сен ана аңла шынтықлап тұрла
Азамат, менә син ялышмасаң, үзенчәлекле гаиләдә туган егет, мәдәни гаиләдә туган егет син ялышмасаң, шулай бит?
Әлбәттә, шулай. Бик зур рәхмәтлемен әниме, әтиме, алар мине татар мәдәниятендә татарча әйттереп үстерделәр. Һәм дә инде кичкенә чактан ук миңа татар моңын сиңдерделәр. Мин кичкенә чакта әле абыемнар да кичкенә чакта безнең гаилә ансамбле бар иде. Без татар җырларында Казанда катнашып, бүтән Россия буенча уздырылган фестивальләрдә катнашып йөрдек һәм дә инде музыкаль мәктәптә белем алдык. Шуннан шундый иҗатка мәхәббәт торды инде дип уйлыйм.
Менә ул гаилә ансамблендә кем нинди роль башкарды?
Бу бер 15 ел элек булгандыр инде.
Хәзер сән яшь?
Хәзер миңа 26 тулачак. Картаябыз.
Дәвам ит. Ансамбль турында нинди роль башкарды? Һәрберегез кем курайда?
Әти гармунда уйнады, әнием җырлады, нәфис сүз әйтте. Салават абыем белән Эдуард абыем курайда уйнадылар. Ә мин инде иң мөһим инструментта кубызда һәм Каста уйнадым.
Белем туплау буенча ничек кирәк барды синең менә бу этаплар? Кайларда укыдың син?
Белем буенча һәр вакыттагыча инде стандарт рәвештә бетердем. Балалар бакчасын, мәктәп азнакайда татар төрек гимназиясендә барлык фәннәрне татарча өйрәндек. Физика булсынмы, черчение булсынмы, геометрия булсынмы, математика барсында татар телендә өйрәндек. Шуңа да татар теленнән ерак түгелбез. Татарча сөйләшеп, аралашып үстек. Аннан соң Казан дәүләт университетының геология факультеты Сәтіна ұқырға кірдім, пиші ұқыдым, диплом алдым да, қазір жырлап шләп берем.
Рэпқа көшу қайын келіп шықты, кім тәғдем етті деймі соң енді?
Дұрысын айтқанда, мен кішкенеден ұқ рэпқа ғашық болдым. Не үшін десеңіз, чөнки әлі ол уақытта мұндай шоқмақлы рәуіште кассеталар, деклар болған шоқта, пластинкалар болған шоқта енді, менің абайымларым әлі қойдан шында Америка музыкаларын тобып, рэп, хип-хоп культурасын тыңлап, үстілер алар бик ғашық еді, аннан соң енді салават ничектер попқа көшті енді. Мен шул келеш енді кішкенеден ұқ рэп тыңлап үстім. Хам...
Татарша жырларға болдың ба?
Юқ, башта мен орысша.
Зырадың.
Текстлар яздым, дос ишлеріме оқыдым, бик мақтадылар енді. Салават ауым да ешітті. Аннар соң бір уақыт мәйтем, татарша рэп ясап қара керек. Мен ішлеп әлі мен татарша ясап қарай алым. Бүтін болған потенциалыны беріп, матур етіп татарша рэп ясап қарайым әлі дедім де, текст язырға ойладым енді. Шу уақытта Салават абыым бір жыр әзірләп үрейді. Хәм бұл менің рэпні ішітті де, бұл яңа язған рэпні татарша. Әйді әлі де, сен тауышын яздырайық әлі бірге, трек ясайық әлі, жыр ясайық әлі деп.
Ол жыр бар ма қазір?
Ол жыр қазір жоқ, оны ясап бітіруге керек. Тамыры түбі бүтіндей бірсі де бар, ішлеп бітіру керек.
Ләкин абыым Салават белән жырлаған жаның бар, ғой бит?
Бар, әйе, онда ол бэк вокалда Салават абыым менің қосылып жырлай. Достар деп атала бұл жыр, алай берсе іштірсіз.
Біз аны қойып кетерміз.
Мина узун дусып деп оттағанлар бик көптір Әмі бір-бір хәл болса олар яқында юқтыр Шынысыны бәлі көрсәді ярдан қолы сузадыр Бек еш көңілім кетті қой бірлерден мен білем қазір Оңларға сені тұрыша бар башлаларда болыша Түрлі ауырлықлар оша болса да оралаша Оларның бір сігіна да юз дусына олыштыра Бізні бір-бір бізні бірден қораш тұташтыра Қызларыны соташтыра Біз бірге болған уақытта шу қадар гламур егіттер шитлеріні оташтыра МФП ұшы моташтырам ФСБ қораштыра Легаль болмас легаль болуын тұрыштырам Көптен түгіл тұлды мені ғасырның дұрттен бірі Аула кіші ғымрындағы ең мұхим білән сүріні Ол яқындарға байлы құштус ішлерін көл болсын Әмі әмәсі де яқын дұс Мүмкін түгіл Яқынларым мені үлкен көкә түгіл ғымымен Бош мейлері кетмәген, нашар юлардан кетмәген Нешке көңіл қолын кірсе қошы түгіл Әйді бізге қаршан кішіліклі болу бет бізге мұхим нәрсе Жамалуды қойшы қойшы Түстің болы
Һәм шулай уктаган инде менә. Нинди темага багышланган исемнәр бармы ул синең башкармаларның, җырларның?
Темаларга кагылышлы инде дуслар дигән җырда инде дуслар арасында булган мөнәсәбәтләр, чын дус дигән шул сорау күтәрелә. Безнең дөнья дигән җырда бу Булат Зиганшин белән бергә ясаган җыр, анда инде мәхәббәт темасы күтәрелә.
Кулымда бызлы махина кызда һаман карылар, кубалар, һичсез күп кәсәләрне бардылар. Ондагы акча тыгызлыгы аларны борчый. Шундый кызларны күбесен бит минем акча борчый. Әгәр кыз татарча белсә, ишмәсә һәм тотмаса, балаларымның әнисе булырга бик теләсә, әлбәттә аларга хөрмәт, аларга бик зур респект. Китерелгән үрнәкләрем, мөһим аспект. Алда калды проспект, алда көтә фахыша ил. Нишләп тормак кирәк аларга эшетеп билен. Туган килсен тәртипле килен, югалтмасын инде ирен. Кәефем күтәренке, башыма китә Куба Либре. Сезнең дөнья бик ямле, о мен ул шулай булсын. Минем дөнья бик тәмле, о мен ул шулай булсын. Көчле хисләр алда булсын, башта уйла барысын. Мөнәсәбәтләр узарагызда мәңгелек булсын.
Синнән белән бергә нишен рәхәтбез.
Бу рэп бары тик сиңа гына дигән җырда минем автобиография үзекләре күрсәтелә инде. Шу җырда мин үземне презентовать итеп үземнең
үз сүзләрем инде буларны.
Әйе.
Тутенче яшәү китте, әлиф ба кулымда. Тоны башладым хәрефләрне өйрәндем укырга. Беренче сыныфта шигырьләр яза башладым, мәктәпне тәмамладым, өметләрне мин акладым.
Менә хәзер озакламый, алай берсе күп булмаса, 10 көннән соң яңа җырым чыгачак, алай берсе без аңа презентация ясарбыз. Бу мәхәббәт җыры бөтен секретларны әле ачып җибәрмим. Булсын сюрприз тыңлаучыларга.
Менә сез сөйләшкәндә һәм йөргәндә гомумән аралашканда үзегезне зәвыклы татарлар буларак, зәвыклы татар егете буларак күрсәтәсез. Бу каян килә? Менә ашыкмыйча сөйләшү, интонация, үзегезне тоту.
Рәхмәт, Рустам, бу чыннан да бик матур комплимент минем өчен. Бу дөресен әйткәндә, үземне зәвыклымы, зәвыклы түгелме дип күрсәтәсе килүдән түгел, без томырдан шундый позитив һәрвакыт уйлар белән изге юлларда йөрибез. Монда бернинди дә, мәсәлән, синең белән очрашкач мин зәвыклы булыйм әле, икенче кеше белән очрашкач мин икенче төрле булыйм әле түгел, без һәрвакыт шулай. Бу белмим кайдан киләдер, бу бәлки әтиәниләрдән бәлки киләдер инде. Бардыр инде үзләре бу инде хәзер. Биология сораулары, ген сораулары шунда.
Үз милләтем белән горурлану да бәлки.
Үз милләтем белән горурлану ул беренче чиратта ни өчен дигәндә, менә мин Бөгелмәдә эшлим, анда мин урыс мохитендә яшим, күбесе урыс, шунда мин үземне башта ниндидер уставымда булмаган кебек хис иттем. Ә хәзер инде менә күпмедер вакыт үткәч, мин үземне комфорт хис иттем. Ни өчен дигәндә, чөнки мин Бөгелмә халкына, үземнең коллегаларыма, минем янда булган кешеләргә чыннан да күрсәттем. Менә нинди ул татар егете булырга тиеш. Менә нинди ул һәр вакыт бер кешегә ышанмаган, үзе бер төрле позитив һәм дә инде чип-чиста татар телендә сөйләшеп йөрүче татар егете дип бөтен барлык егетләр кызларының халкының стереотипларын ватып кайттым әле мен.
Елга планнар шул Селигер һәм иҗат миндә төп.
Планнар инде Наполеонский безнең дөресен әйткәндә һәрвакыт.
Ә синең яңалыкларны каян белә алар яшьләр? Контакттанмы?
Менә азан. Беренче чиратта әйе, контактта минем иҗатка кагылышлы официаль группа бар. Ул министр Азамат. Урыс теле һәм татар телендә дә алып барыла инде ул. Урысча әйткәндә преимущественно урыс телендә, чөнки монда татар яшьләреннән башка әле күп кенә урыс яшьләре дә ул группада тора. Аларга татар телендә булганга карамастан җырлар алар ошый, һәм шуңа да инде ике телдә, ну, преимущественно урысчарак инде. Без аны киләчәктә ике вариантлы итәчәкбез. Чип-чиста татар телендә, латин графикасында, Алла бирса. Ә болай инде киләчәктә берәр нинди официаль сайт ачып җибәрергә, кызыклы гына берәр сайтта бәлки блог алып ачып җибәрергәдер дип шундый өметләр бар. Күз күрер, бөтен әйбердә безнең кулда, ашыккан ашка пешкән диләр, без әкренләп үз юлыбыз белән шунда.
Алга атлыйбыз.
Алга атлыйбыз.
Бик зур рәхмәт, Азамат, чөнки менә сезне шул кезде абыем менен бир аз ошаган тоңку кай вакыт телефон алгач да эй салават яки салават кай азамат деп айтып эле болгон эй шоңку бик зор рахмат сиңа мына силигерден айланып кайткач сен бизге
алла берсин
мотор этип силеп бересиң деп шанып калам
жакшы сүйлөштүк
эсен сау
рахмат эсен сау
биз бирге болгондо бик да кызуу кар жок позитив мында орунсуз негатив бизге ул керекми арабызда позитив негатив бизге керекми адаплы хамили рух дустардан сизем респект бик шап аспект дусларым сизге да түрөн респект дустам болуп калчу эч жок
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.